Më prezentu,
po t'luta.
Gjevdet Sadiku, profesori historisë në gjimnazin, u këshinoti në krushtë madhe.
Apo më tregoni ma shumë që shemani men periudën para se më ja fillu lufta, a keni vrejt diçka?
Po, para luftës fillim djetë, procesi arsimor nuk më bëhat në për shkolla, ishim detyruar në për shtepi shkolla në punu. Dita dite situata veç po keqsohej, sepse pushteti po e bënte të drejtën, çdo gjë shqiptare fillonte ta izolonte, ti ndiqte edhe mësuesit, edhe kur i mbylli shkollat atyre s'patëm rrugë tjetër veç se ti kthehemi në shtëpive shkolla.
Edhe qysh, apo na përshkruani pak qysh ka shkuaj proces?
Po procesi, sa i përket punës tonë, ka shku shumë mirë. Mirë po dalë nga dalë, po vreje se pushteti donte ta bënte të drejtën, dhe situata rëshqiti drejt konfliktit të armatosur. Në skenë dijet ishin luftëtarët të UÇK-s që e bonin dvjetën në dobit poplit, mirë po më në fund pushteti mobilizoi tërë fuqinë e tij përmes policisë, pastaj paramilitarëve dhe ushtrisë, dhe më në fund e filloi edhe lufta.
Apo na tregoni më shumë nivelin personal ku keni qëndru edhe qysh keni vendosur?
Po gjatë gjithë situatës neve ishim fshat. Kujdesim, ishim të mobilizum që të kujdesim i për fshatin, pastaj për familjen, por në fund ditën kritike kur forcat policore ushtarake serbe mas ditën e 27, datës 27, erdhen paramilitar me kamioneta ja mësyn fshatit duke djegur, duke vrarë, duke plaçkitur, dhe neve nuk na meti asgjë tjetër veç të tërhiqemi në pjesën e sipër me të fshatit, ku ishte tur me madhe poplit, pasi që në fshatin ton kishte edhe njerëz të ardhur prej fshatave për rreth që më herët i kishte larguar me forcë pushteti serb. Dhe në mbrëmjen e vonë në ora 11, edhe pse nuk ishte momenti u desh ta bëm atë të pamundrën, ta lëm familjen dhe unë me 70-80 krushion jam sym tikim, vetëm mos ta ndodhë më keq që janë prezencë të familjes, strehëm në fshatin Mamush. Ku aty kemi ne 2-3 ditë dhe pas aty prap vinë policia, ushtria, paramilitar serb, gjithë në kanë zjerë jashtë në një qendrë të fshatit aty, të organizum me kamioneta, me traktor, në kanë detyruar që të hipim me forcë aty dhe të marim rrugën për Shqipëri. Gjatë rrugës ka pas probleme të mëdha, kemi hasë në njërës të vrarë në kafsh, çdo gjë, dhe flitin atë kohë se këta refugjat diku në hyret për Izraelit për indalojnë, për i marrin, për i strahujnë për palesa, për hapë, istikamet ndryshme nga friga, ne me disa shok kemi zbrit nga kamioneta dhe jemi strehuar një 3-4 ditë në Prizren. Në Prizren aty të një ofrëm, kemi përmes telefonit, kemi komuniku vlazre që i kisha jashtë, kanë lehmu se prindi im me 100 krushon, prafërsisht, janë generata a parë që kanë kaluar kufirin në Shqipëri. Atëherë, neve nuk ishim se të rinim në Prizren, po me disa shok morëm rrugën për Shqipëri. Prap me kamion turme madhe që vinte me njëz nga Mitrovica, kemi hip në kufi, kemi dalë për Shqipëri. Dhe në kukë se kemi takuar për jetë parë familjen aty, nga aty jemi shpërngull në Tiranë deri sa ka arë momenti i kthimit në qeshorë për Kosovë.
O, që shka qenë atmosfera në Tiranë edhe në Kukës nëse...
Atmosfera ka qenë që shma keqë ma, se gjdo gjë që ke pati dhe që ke has njës, s'kishë që me panë tyrat e tyre mërzi, vaj madhë për të umbrit, për familjarët një vejdishëm, se qëfar kishin bërë në fshatë masakrat, dhe në ato momente s'kishe dhe qëfar me thonë, me ngushtu, sepse ne e dinim se kontaktin e parë ndalën në kufi aty, kemi hasë banor vendas të fshatit që në pytëshin neve që kishin ikë maherët, neve e dinim qëfar ka ndodhë, po ishte momenti që mos të shprehim realitetin, por bisedë ngushëllojmë me fjalë më të mira se do të bëhet mirë, nuk i kanë vrarë gjithë, por realiteti ishte vërtet i hidhur sepse ne e dinim çfarë kishin bërë në krush.
Edhe që shekujton momentin e çlirimit të Kosovës.
Momenti i çlirimit është një gëzim i madh për gjithë ne, fitore e madhe, sepse mezi pritshim të vinim në vendlindjen tonë, të kthehemi edhe pse me plak të mëdha, me humbje të mëdha, por kjo ishte fitore vërtet e jona, sepse kthimi ishte më shumë se fitore në dhe.
A e marrë me në krushën momentin që jemi këthy?
Po, momentin që jemi këthy, në jemi këthy në krushë, shka të themi, fshati ishte në heshtjet plot, gjdo gjo ishte e djegur, e shkrumuar, pa njerëz, nuk funksionon të kur gjo. Akoma aroma ishte e luftës dhe momentet kër hymë në borë, gjdo gjo ka qenë e vdekur. Gjdo gjo në borë kishin djegë, shtëpit, robat, libra që i këm pas, i kishin bërë grumbull, ju kanë shti flakën dhe i kanë djekë qitha. Pra o deshtë me fillu nga e para në ato momente të ronda për gjithë ne, por prapë se prapë në mban të shprej sa madhe se këthimi do të bën të vetën dhe kështu dal nga dal fillum të rimarim vetën dhe t'i këthejmë prapë jetës.
Qysh, qka menon që kanë qenë efektet e luftës, nivelin personal, a mund është me vrejti qka?
Po, nivelin personal kanë lonë pasojat më, se kur marim ne i rikujtojmë të humbrit tonë, familjes ngusht, kushërit, pastaj kolegët e vrarë, si më dhënë si profesorët, kjo ishte një humbje madhe që kalon pasoja vërtet një jetën tonë, por me gjitha te, u deshtë ti te i kalojmë këto për hirë të fëmijëve, të rinisë, adheut, ta marëm vetën dhe ta fillojmë nga apara për sëri.
Falënderit.
Falënderit.